O'zbekistonlik qator akademiklar, yuristlar, siyosatshunoslar va jurnalistlar akademik Habib Abdullayev xotirasi qayta abadiylashtirilishini iltimos qilib, Vazirlar Mahkamasiga murojaat yo'lladi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Murojaatni imzolagan 19 odam orasida taniqli akademiklar Naim Karimov, Ahmadali Asqarov, Habibullo Akbarov, Tursunboy Rashidov, professor Yusuf Abdullayevlar ham bor. Murojaatda aytilishicha 25 may kuni Alisher Navoiy nomidagi milliy kutubxonada Habib Abdullayev hayoti va faoliyati aks etgan Buyuklikka yo'l kitobining taqdimoti bo'lib o'tgan. Tadbirda so'zlaganlarning barchasi O'zbekiston fan va texnikasining yirik namoyandasiga bag'ishlangan kitobning nashr etilishi bizning jamiyatimizda bugungi kunda yuz berayotgan katta o'zgarishlar mahsuli bo'lganini e'tirof etdilar. Bu bilan biz boy tariximizga hurmat bildirib, o'z vaqtida iqtisodiyotimizning mustahkam poydevorini yaratgan vatandoshlarimiz mehnatlarini munosib baholamoqdamiz, deyiladi murojaatda. Shundan kelib chiqqan holda murojaatni imzolaganlar hukumatga Habib Abdullayev xotirasini qayta abadiylashtirish taklifini kiritganlar. 1992 yilning kuzida Prezident Islom Karimov farmoni bilan Habib Abdullayevning 80 yilligi ko'plab xorijiy olimlar ishtirokida tantanali ravishda nishonlangan edi. O'shanda Habib Abdullayev nomidagi diplom va oltin medal, Habib Abdullayev fondi joriy etilgan. Toshkent metrosining bir bekatiga, Mirzo Ulug'bek tumanidagi katta ko'chaga, maktablarga hamda Fanlar akademiyasining Geologiya va Geofizika institutiga Habib Abdullayev nomi berilgan. 2008 yilda ko'cha, maktab va institutdan Habib Abdullayev nomi olib tashlangandi. 2016 yilning iyunida esa akademik nomiga berilgan metro bekati nomi ham Shahriston deb o'zgartirilgan. Habib Abdullayev 1912 yilda O'shning Aravon qishlog'ida dunyoga kelgan. U 1942 yilda, ya'ni 30 yoshida O'zbekiston hukumati raisining o'rinbosari lavozimini egallagan edi. Abdullayev 1947 yildan O'zbekiston Fanlar akademiyasi vitse-prezidenti, 1956 yildan to umrining oxirigacha, ya'ni 1962 yilgacha Fanlar akademiyasi prezidenti bo'lgan. Habib Abdullayev rahbarligida 7 kishi doktorlik, 28 kishi nomzodlik dissertatsiyasini yoqlagan. Abdullayev 1960 yildan Fransiya geologiya va Buyuk Britaniya qirollik mineralogiya jamiyatlari a'zoligiga saylangan. Tanlangan asarlaridan 7 jildi nashr etilgan. Habib Abdullayev Toshkentdagi Chig'atoy qabristoniga dafn qilingan. Qabri ustiga mashhur haykaltarosh Yevgeniy Uchetich tomonidan yasalgan marmar byust o'rnatilgan.